Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jon, I denne episoden så skal vi reise ganske langt, og vi skal østover, blir det vel? Hvor skal vi?
Til Tibet. Vi skal også litt tilbake I tid, fordi at det som litt dumt av de stedene jeg snakker om nå, I dag stengt for utlendinger.
Du kommer ikke inn der.
Kommer ikke inn der.
Kina har stengt.
Det veldig, veldig synd. Men jeg skal også, altså, det litt av poenget her også, å snakke litt om det, men også da, et sted som vanvittig, altså merkelig da. Det heter Yarchengar, ligger på 4000 meter, og det et nonnekloster I Tibet. Altså Tibet, historisk så Tibet tre provinser, og det Utsang, og så det Kham og Amdo. Utsang blir da ofte omtatt som Tar, da, altså tibetanske autonome republikken.
Autonome, ja, det riktig da. Mm. Mm.
Og så det da Kham og Amdo, hvor jeg reist da. Men det jeg var her I 2015.
Ok, men når ble dette stengt? Det Kina som stengte det, ikke sant?
Snakker om Kina nå,
når ble
2016.
Det I 2016, så ja. Du var der rett før altså?
Rett før. Da nå var det vel litt åpent, Yarchengar var litt åpent noen år igjen, og så ble det stengt, men sånn som det og siste informasjonen jeg har fått, så begge de to stedene jeg skal snakke om stengt, og spesielt av den Yarchengar.
Så det du sier nå at den eneste måten du kan oppleve disse stedene på å høre på deg? Du kan ikke reise det selv.
ja, du kan snike deg inn der. Det faktisk noen firmaer I Kina som tilbyr det, da. Men med da, en viss risiko, selvfølgelig. Risiko for å sitte 20 år I kinesisk fengsel.
Nei.
Men det verdt det.
Ja.
Kanskje.
Men fortell.
Ja, ok. Det som spesielt, da, først og fremst, da, altså, Yarchengar ligger på rundt 4000 meter, og det området her sånn det nonner. Stort sett bare nonner som bor her sånn. Men det som så spesielt her, at det, altså en ting at selvfølgelig de bor I små hytter, sitter og mediterer, det iskaldt, jeg var her på vinteren, høsten, iskaldt, men det som spennende her, det hundene. Her det flere hundre hunder. Det kan man si, halvville hunder, og det vegetarianere. og det livsfarlig.
ok. Hunder som vegetarianere ja. Og som livsfarlige.
Ja, riktig.
Ok, ja, de litt altså, grintet fordi de bare spiser grønnsaker.
De ligger litt kortere, ikke sant? Det gjør det. At, herregud, det ikke noe pølser her. Det bare gress og kohabi.
Det ikke noe rart med sure.
Ja, det klart med sure. Men I hvert fall, de har både drept mennesker, de har tatt jakkalver, og de også veldig mot hverandre, dreper hverandre. Da. Så du skal være veldig forsiktig. Og tolken vår, da, jeg var her sammen med et par kamerater, som jeg har vært med på reise med før, Jørgen og Bjørn, og Tashi var tolken vår, og han har vært der rekke ganger, og blitt bitt av hund hver gang.
Så Men hva slags hunder det, vet du?
Det forskjellig blanding. Det altså, en ting de snakker om, det en såkalt tibetansk, vet du for noe, mastiff, ikke heter det?
Ja, okay.
Og den skal jo være vanvittig, dyr, for det var jo snakk om at jeg leste en artikkel, jeg vet ikke om det stemmer, men en rik kineser hadde kjøpt en tibetansk mastiff med valp for 17 millioner kroner.
Nå de såpass sjeldne.
Ja. Men at det finnes, så de store, de veier jo 70 kilo, og det svære som var det. Og så noen av de som var her sånn, de så ut som det, men jeg tviler på at det var regndyrka raser her også. Det var svære, men de ser jo svære ut på grunn av pelsen, da, for det jo beinkalt her, så pelsen stor. Og under pelsen så det bare knokler. Fordi at jeg opplevde jo også, disse hundene, de kommer I svære flokker, og det klart, du vet jo, du kjenner jo til hunder du også, det første du ikke skal gjøre, å kikke dem I øya, utfordre dem, du gjør ikke det.
Men se en annen vei, ja.
Se en annen vei, og så la oss om du ikke ser dem egentlig, fordi, og det var det jeg gjorde. Så,
og stå I ro.
Hva?
Og stå I ro.
Ja, stå I ro.
Ikke veive med arma, og ikke...
ikke løpe mot, ikke kaste pinne og sånt heller. Men I hvert fall altså, første møte da var jo litt sånn at jeg var jo redd selvfølgelig, med masse kamerastyr og utsatt, og så kommer en flokk hunder, Og de passerer ganske nær, men jeg gjør som du sier da, jeg står stille og ser en annen vei, plystrer litt og kikker på sola, som ikke var der for så vidt, og den forsvinner. Men så går jeg til, det sånn kant da, du kan si at det, selve klosteret en masse små hus som ligger nede i en, siffrene på en liten slette, og så det en sånn høyt en sånn ås ved siden av, hvor du kan sitte og se utover. Det vanvittig fin syn også. Det så flott å være der, sånn å høre da hvordan disse nonne, messer og hunde gævler. Vi kan faktisk høre på lite klipp her som jeg har fra akkurat det. Så sitter jeg her da, på toppen der, og så tar de bilder, og så kommer det hundene bort til meg. Og det vet jeg fra erfaring, hvis du på en måte guder en trussel, og hundene kommer til deg, så det fordi den bare var nysgjerrig på deg. Så jeg satt der, og den kom helt inn til meg, så klappet jeg den. Og den lå der den, og lå seg bli klappet, og da kjente jeg det at pelsen tjukk, den ser svær og sterk ut. Og den sterk selvfølgelig, men det knokker det her også.
Mm. Men når du sier at de spiser grønnsaker,
fordi at det ikke lov. Utdype. Med kjøtt. Buddhismen, ikke sant, skal ikke spise, altså du, buddhister kan spise kjøtt, hvis kjøttet drept av andre, så det på en måte lov, men her sånn, i Arshingar, så det forbudt med kjøtt. Det ikke lov. Så de fôrer da disse bikkene med sampa, blant annet, og så med brød, gammelt brød. Og det som skjer da, ofte når det knapp med mat, og maten ikke så god, så det selvfølgelig stor kamp om maten. Så når bikkene da får mat av nonnene, så det jo full fight, og da blir det ofte hundene drept. Det ikke uvanlig. Det den der sterkeste lov da her som gjelder der.
Ja, ikke sant. Men disse hundene da, altså, hva slags forhold har disse nonnene I dette klostret til disse hundene?
Altså, de har jo egentlig ikke noen forhold til det, men det jo sånn I Kina at mange steder hvor folk bor, så noen skaffer seg kanskje hund, og så formerer de seg, og så ingen som tar vare på dem, og så blir det bare flere og flere av dem. Så det var snakk om at det mellom 300 og 400 hunder som bor i denne her I landsbyen her.
Det som selvfølgelig hadde vært litt gøy nå, det hvis du hadde sagt at ja, men disse nonnene, det jo damer, ikke sant? De har jo en hær av hunder til å passe på dem, sånn at hvis du kommer for nærme ikke opp for ordentlig, så sender de bikkene på deg. Det hadde vært mye morsommere.
Det hadde vært morsommere, men det,
det ikke sant.
I tilfelle, nei. Okay. Det var et tilfelle hvor jeg, vet du, de har sånne små, for å si det sånn, det bor også på det meste, så var det 10.000 nonner og noen munker som bodde I denne her Yalshengar. Men så har det blitt, så kinesiske myndigheter vil jo helst ikke ha det, dette her, det føler at det får for mye makt da, hvis det blir så mange samlet, og de litt redde for at, ja, du vet hvordan det Så de kom med bulldozer og skrapet bort halverte landsbyen. Det var etter jeg var her da. Men da jeg var her så var det veldig mange, rundt 10.000 mennesker, og så hadde de sånne, noen av sånne små hytter oppe I lia der, sånn som de da går inn, og så sitter der og mediterer. Da ser du skoene stå utenfor, da må du ikke gå bort og forstyrre. Da kan du sitte der I uke og meditere. Men også var jeg fortalt at nonnene også som skal, de som føler seg at de nær døden da, de kan gå inn der for å dø, faktisk. Men poenget mellom disse her små bodene, så driver disse hundene da og lusker rundt. Og jeg driver og tar bilder, og så kommer det da en tispe mot meg som hadde valp. Og hun var jo svart I øya, og sinnet, og så hun følte at jeg var en trussel, selvfølgelig. Og det husker jeg, det var ikke noe ordentlig at det, altså. Jeg ble bitt av hun før I Ecuador, og da var jeg rett på sykehus, for den hadde visst nok rabis. Så man skal være forsiktig, men uansett, så står jeg stille, akkurat som du sier, jeg har jo, vi har jo hatt rottvarer opp gjennom året der jeg var guttunge, så jeg har litt kjennskap til hunder jeg også, men ikke veldig mye selvfølgelig, så, men jeg stod stille, kikket av meg, og hunden bare passerte. Men etter hvert da, så jeg står lenge og tar bilder, jeg vet, jeg fotograferer, og da holder jeg på og studerer og fintenker, og så kommer han mer og mer mot meg. Etter hvert så var valpen mellom beina mine, og som tispa, og la seg siden av meg, hvis han følte seg fortrolig med meg da, så jeg klappet både valpen og mora.
Ja, det hadde han akseptert da, eller hun hadde akseptert det.
Ja, altså det en, jeg kan skryte en ting, det to ting som alltid, som dyr og barn, alltid likt meg. Alle andre, nei.
Men du har helt rett I det, altså. Fordi du, jeg ser jo det på min egen hund også. Hun jo relativt gæren når hun ser deg. Så jeg skal skrive noe på det, at du god med hunder, men jeg tror det har veldig mye med hvordan man tilnærmer seg en hund, da. Det folk ofte gjør feil, uten at jeg skal sitte her og belære noen, det jo at fordi man blir redd,
så
gjør man en del sånne bevegelser og oppfører seg på en måte som hunden reagerer på. rett og slett. Så hvis du klarer å bare være i ro og ikke stirre bikkja inn og eventuelt sette deg bare ned så du ikke blir så stor, så er det jo ikke noe grunn for hunden til å gå til angrep.
Nei.
Det er jo ikke det.
Det er jo ikke det. Nei. Og så leste jeg faktisk nå nylig en ny sånn forskning som sier at hunden kan lukte om du redd.
Det riktig det.
Ja.
Mm. De kan til og med lukte om du som eier stressa.
Ja,
for de merker stresshormonene og sånn, de kan lukte det, så hvis du som eier blir stresset, så vil hunden fange opp det og tenke at ok, nå det en eller annen trussel her.
Ja.
Og du vet, det ofte det som skjer når ting går gærent, det jo at man pleier å si at idioten sitter i andre enden av båndet. Og det helt riktig. Det alltid menneskets oppførsel, altså alltid som regel da, som trigger sånne ting, fordi at man oppfører seg på en liksom helt annen måte enn det man vanligvis gjør. Så, men det klart at det å stå der oppe med disse bikkene, de skal jo være litt kald da.
Ja, ja, jeg må innrømme at til å begynne med så var jeg veldig forsiktig også. Så, men også gikk vi da ned, også da inn i landsbyen. Det jo sånn at det kun visse tider vi fikk lov da, det var ikke noen andre utledninger, det var bare vi som var her og Men det jo, altså det masse restriksjoner rundt det her. Jeg vet ikke om det fra myndighetene eller om det fra nonnene, altså det jeg usikker på. Men uansett, altså var det kun en viss tid vi kunne gå inn i selve klosteret, altså gå rundt i, altså klosteret på en måte ikke et, altså det mange små bygninger da, så det en stor bygning hvor vi kunne, der kunne vi gå inn og ta bilder da. Men da vi gikk ned da, mellom disse små husene hvor nonnene bor, så også var det masse hunder, og der var det var en, et, jeg har tok et bilde av det faktisk, det kan jeg legge ut på Instagram. Der var det da noen hunder som slåss, og du ser dem rive hverandre filler også. Det ganske brutalt å se på også.
Ja, det kan bli ganske stygt, ja. Det sant, ja.
Ser at det rovdyr, og du, jeg så også det at nonnen også har jo stor respekt. De har jo som sagt altså drept mennesker her. De har faktisk gått på mennesker som har vært ute og gått på kvelden eller i mørket litt alene, har blitt tatt og drept av hunden. Det ikke ofte, men de fortalte at det har skjedd. Jeg fikk aldri klarlagt hvor mange og når og sånt, men noen som vi snakket med da, fortalte det. Så, men det i hvert fall, det en helt annen verden, da, og det det som litt fascinerende med det stedet her, at det så annerledes enn den verden vi kommer fra.
Mm.
Og så må man si at det, en ting også å være her på høsten, da snøen kom da vi var her, men etter hvert så blir det, kan det fort bli 40 kuldegrader også. Og du kan tenke da, lite mat, 40 kuldegrader, mye snø, og så det ikke lett å være hund oppe i lia her også.
Det vel ikke lett å være menneske heller, altså disse nonnene, de dyrker alltid og spiser selv og sånt da, eller?
Ja, de får veldig mye av det, donasjoner fra buddhister andre steder i Kina og andre steder i verden da, som de får, men så det da selvfølgelig en, du vet, den, det litt vanskeligheter med myndighetene i Kina, og like etter at vi var her, så kommer myndighetene og ødela da halvparten av landsbyen. Og når vi først oppe i Yarxingar, så dette nonneklosteret, det noen munker her også, vi snakket, men det stort sett nonner, så rundt 20 mil unna, på samme høyde, så ligger noe som heter Larungar. Larungar var i sin tid verdens største kloster, og det hadde da visst nok så mye som 40 000 innbyggere som bodde der. Men i dag det også stengt. For utlendinger. Du kan komme dit, sånne piratvirksomhet som sier at du kan ta deg inn der, men garantien for å se stedet jo ikke så stor. Men da jeg var her, så var det lov. Men jeg husker, Larungar jo da, for å si det sånn, det jo litt det samme som Yarxingar, det oppe i høyden, og det et gigantisk by, masse, masse små, små hus, og så midt i så det en sånn svær bygning da, hvor ja, det skole, det en slags akademi da, buddhistisk akademi det vel det skal være da. Og du står og ser ut hver sånn, det et vanvittig spennende syn også, fordi lufta tynn, det altså du ser rundt deg, så alt bart, begynner høyden over havet, det beinkaldt, og det blåser, og det massevis av munker også, som vandrer rundt der sine kapper. Veldig hyggelig stemning, synes jeg, inne i selve byen da. Men jeg husker jeg sto på en avsats sammen med Jørgen og Bjørn, og så kikket høyt oppe, og kikket ut over byen, så kommer en kar bort til meg, en kineser, så kunne ikke engelsk, kikker på meg, så smiler, og så drar han opp jakka si, og der inne så har han en revolver. Jeg tror det var revolver, ikke pistol. Du har lært meg forskjellen. Han drar frem jakka si og viser at han har skyttevåpen på innerrommet. Og så lokker han jakka så går han videre. Så du skal være veldig forsiktig her oppe også. Og året etter at vi var der, så kom kinesiske myndigheter da, og halverte Laurengar med bulldozer, jevna alt med jorda, mente det var uforsvarlig å bo så mange på et sted, og var hygien og alt mulig som...
Så han, fyren her, vil egentlig bare fortelle deg hvem som var sjefen?
Ja, han var, fortelle at han var sjefen, og det greit nok. Og vi hadde jo, vi sov et annet sted, det var en kjøre, vi kjørte vel en halvtime, tre kvarter for å komme dit da. Men jeg ønsket å sove der, for jeg liker å stå opp veldig tidlig i morgenen og være ute når sola våkner og alt det der, og verden står opp. Men det var ikke mulig, fortalte han da.
Men rent sånn praktisk, du sier jo at det ikke mulig I dag selvfølgelig reise dit, men det kan jo at det skjer,
ja da,
at det blir åpnet opp igjen, men hvordan var det du kom da dit, altså hvor fløy du til og
dette,
hvordan dro
dette
dit?
Ligger I Sichuan-provinsen, fløy til Chengdu, og så videre derfra, så og det altså, kjøre bil, leie en firehjulstrekker, du må ha en ordentlig sjåfør og en ordentlig tolk, det viktig. Og så det da å reise opp hit og si, hvis det når det da etter hvert åpner, jeg sikker på at det kommer til å åpne igjen, det så det åpnes, kanskje stenges igjen, og så åpnes, så det litt forskjellig, men at det åpnes, og hvis du har sjansen til å komme hit og se dette her og oppleve dette her, det vanvittig syn også, og det, husker det en sånn der plass hvor de da går rundt en sånn stupa, og der var det mange som hadde slått opp telt, og det var jo nomader som hadde reist I flere dager for å komme hit, de hadde gått med, altså med hest og, for å komme hit, og for å da, en slags pilgrimsreis da, for å komme til Laurengar. Og møte de veldig, folk så, det som når folk på pilgrimsreise, jeg har møtt mange som har pilgrimsreise andre steder I verden, og folk veldig, lett å komme I kontakt med, de blie, det godt humør, de liksom ute på noe godt nå, så de deler gjerne da, og så med tanke på historier og fortellinger og sånt, og så jeg satt og snakket med seg folket her, og det var en veldig hyggelig menneske, det var masse bilder av dem, og de fortalte om det, og det som var for dem da, som var veldig stort, det var å møte oss, fordi okay. Ja, de hadde, det var, og barna hans hadde aldri sett en europeer før.
Oh, nei, ok, så du var litt spesielt. Eksotisk.
Så jeg var liksom,
var det? Turistattraksjon?
Ja, det var en attraksjon. Men så det og det kommer, altså, det kom da, jeg vet ikke hvordan det nå, men det kom 100.000 pilgrimer hvert eneste år til Laurengar.
Ok, men hvorfor det? Det sånn type hellig sted for buddhistene?
Ja, det jo det.
Så litt sånn som Mekka for muslimene?
Og det, ja, litt, ja, ikke så hellig kanskje, men I hvert fall så det et sted som du kommer da for å møte de høye herrene innen buddhismen her, og så de lærde. Og så det da, jeg merkte å tenke på at med så mange mennesker, så først, det var 1980 det startet, så det ikke eldre enn det. Jeg tenkte kanskje at det hadde vært fra 1802, ja, men det altså fra 1980. Da ble Laurengar etablert ved noen få munker som kom hit, og så bygde det og vokste seg opp og ble stort da, og mektig.
Mm.
Okay. Det spesielt.
Men rett sånn tilbake til, du vet at jeg litt sånn opptatt at det praktisk I forbindelse med å reise. En ting, du leier en firehjulstrekker og du kan kjøre inn dit, men hvordan gjør du med overnatting? Må du ha med telt og sovepose? Det hoteller?
Nei, altså I Kina så det veldig mange steder å sove. Veldig mange, jeg har jo sovet helt I Kina også, men stor, også selv I små landsbyen så finner du steder. Men det som da, det noen sånne restriksjoner fra myndighetene, hvor det ikke alle hoteller som har lov å huse utlendinger.
Nei,
det det fortsatt okay. I Kina. Og, men vi fant jo en sted ikke langt unna, som jeg sagt, en tre kvarters tid å kjøre vel. Der så vi da, og litt hotell der, og da var det mat og alt mulig. Og maten I Kina jo vanvittig god også.
Ja, ikke sant? Så du får kjøpt mat.
Ja,
og...
ja, du overlever, det ikke noe problem.
Men det cash is king, ikke sant?
Så cash is king, det ikke noe drakk fra Mastercard opp I lia her.
Nei, men det jeg la merke til da jeg var I Kina, jeg har bare vært der en gang, men da var jo Beijing og Shanghai, men sånn Visa Mastercard, det liksom ut. Det, ja, men tuller ikke, de tok ikke det.
Nei.
Alt jo på mobilen via WeChat og ja, sånne tjenester. Sånne, det finnes jo ikke, du får ikke brukt. Jeg stod på togstasjonen og skulle betale togbillett med Visa, var ikke snakk om. Nei, men du går og tar ut cash.
Ja.
For det bare sånne elektroniske løsninger, men ja, oppe I fjellene der så det cash is king,
ikke sant? Nei, det ikke noe VIPs oppe der.
Nei, det ikke VIPs.
Men det noen sånne kinesiske svar på VIPs, som de bruker I Kina veldig mye. Mm. Det veldig, veldig vanlig.
WeChat, husker jeg.
Ja, WeChat bruker den veldig mye. Så, men sånn som oppi her sånn, så det jo ikke noe, så det ikke noe ja, vestlige ting da.
Nei.
Og jeg husker jeg snakket med en munk der, det var litt morsomt. Altså disse husene, vet du, det, her blir det, kan det fort også bli 40 kuldegrader også. Det iskaldt.
Godt isolert, eller?
Så, nei, altså, det var heller ikke. Og ikke hadde de noe særlig med ovner inni disse små hyttene heller. Så jeg spurte en av munkene her, jeg kom I tale med, da, liksom, hva det du ønsker hvis du skulle liksom, velge noe du kunne tenke deg? Og så tenkte jeg at kanskje han ville si, jeg ville hatt en ovn. Nei, TV. Han hade sett en TV en gång och det var spännande att se på så vad som sker där inne. Det syns nog morsomt. Det vill ni gärna ha med hem till huset.
Men blir det slut på mediteringen, vet du, hvis du börjar och kika och sätter dig foran den boxen där?
Nej, jag kan inte för meditering det och sitta foran skärmen.
Nej, det är inte det, vet du. Nej, det är bara något du Men jeg, du sa jo det at hvis skoen stod utenfor, så satt man og mediterte.
Ja.
Og du kunne sitte der en uke. Jeg sliter med å meditere I 10 minutter, altså.
Ja, men tenk deg det. Og så tenk deg hvor hvordan du inne I din egen sjel når du klarer å sitte så lenge, og sitte og fintenke I en uke, og hva tenker du om? Altså, jeg kan jo ikke meditere engang, altså, jeg har hørt at meditasjon veldig bra, jeg kjenner mange som driver med det, og som synes det veldig, veldig bra for dem. Jeg vet ikke om jeg har behov for det, jeg lykkelig og uvitende, men bare det å sitte, jeg sitter på flyplassen eller på togstasjoner og venter på noe I timer, og da kunne jeg, og det ikke alltid jeg har strøm på iPaden, og da må jeg meditere jeg også, og sitter jeg og tenker, hva skal du tenke på da? Og så skal du tenke, jeg skjønner ikke helt hvordan sitter de der og tenker på at...
Skal du ha et lite meditasjonskurs, det du vet etter nå? Ja, men, jeg har jo testet det litt,
ja
da.
Ja, jeg vet ikke, hva du... Det som mantra, ikke du må ha som mantra som du henter
hele tiden? Nei, du trenger jo ikke det da. Men det som viktig jo at man prøver å liksom fokusere på pusten sin. Og det jo rett og slett fordi at vi liksom dårlige til å puste I hverdagen. Puste litt sånn kort, og kroppen får ikke nok oksygen, rett og slett. Så man prøver liksom å jobbe med å puste dypt og rolig, da. Fordi da skjer det en del ting I kroppen din som gjør at stresshormonene faller, og så videre, som sunt for deg, da. Og så har du ulike meditasjoner. Noen sitter jo med sånn mantra, holdt jeg på å si, men så har du liksom dette sånn populært med mindfulness, da. Det at du skal på mange måter tenke, ikke sant? Tankene kommer inn I hodet ditt hele tiden. Du tenker på ulike ting, ikke sant? Og så bekymrer jeg for det, så bekymrer jeg for det. Men du skal prøve, hvis du tenker at tanken din som en elv, da, så skal du ikke sitte og bale midt oppe I den elva og prøve å ikke drukne. Men du skal gå på land, og så skal du bare se elven passere. Du skal bare la alle tankene flyte forbi uten at du griper tak I dem. Du skal bare la de komme og passere. For det visst bra for ganske mye, jeg har skjønt. Men nok om meditasjon.
Ja, det var 4 minutter meditasjon. Det holder meg også, når jeg fornøyd. Nei, jeg skal ikke tulle med det. Jeg vet at det veldig mange som driver med det og synes det bra, men jeg må jo bare altså, en uke å sitte og tenke på det der. Det hva som flyter forbi og sitte og tenke på at, ja vel, elva renner. Ja, men
neste gang du sitter oppe på en eller annen øde fjelltopp med kikker utover landskapet, og du ikke har tilgang på noe elektronikk og ingen forstyrrelser, kan du jo teste ut litt, bare sitte der og la tankene få lov å flyte forbi uten at du bekymrer over noen verdens ting.
Jeg kan gå og sitte på en fjellhylle I 5 timer uten å ha noe som helst elektronikk rundt meg, og bare nyte stedet. Det kan jeg.
Det meditasjon.
Men å sitte inne I hytt og kikke I veggen I en uke, det tror jeg, det hadde jeg slitet med også. Det kan jeg. Men folk forskjellige, og det det som så herlig med verden. Folk ikke, alle ikke som meg, heldigvis. Eller som deg?
Nei, gudslov.
Ja, takk for det.
Skulle tatt seg ut.
Ja, ikke sant? Men det det som gjør verden spennende.
Jeg pleier å si at takk og lov for at vi ikke alle sammen like, for da ville det vært kø overalt. Hvis alle skulle gjort det samme.
Ja, tenk om det. Det sant, det. Men forresten, du kjørte hjem fra Oslo byen I går. Var det ikke kø overalt da?
Da var det kø overalt. Vi skal ikke rippe opp I det.
Nei,
det
var mange som likte deg I går, for å si det sånn. Men det sant, det er det som så herlig med verden, og dette her med disse munkene også, som bor oppe I fjellene der, for, og de dedikert til buddhismen, og det så herlig, og til de, hele livet deres, han ene har fortalt at han har bodd der, han har drivet med det her I 30 år også. 30 år han driver med det her, og bodd oppe her, og driver og messer, og gå rundt denne stupen og dytte på disse her.
Men hvorfor skal jeg reise dit I stedet for å dra til Sardinia og ligge på en strand?
Vet du hva, det blir sånn der, det sånn spørsmål ikke jeg kan svare. Og så, når jeg snakker om for eksempel da, Sibir og 50 kuldegrader, spennende og sånt. Og så, ja, hvorfor skal jeg dit når jeg kan til Spania ligger på, Gran Canaria ligger på en strand og drikker øl da?
Ja? Det et betimelig spørsmål.
Vet du hva, jeg skal fortelle en historie. For mange år siden så ga jeg ut en bok som het... Eventyrlige reiser, og den fikk terningkast 6 I VG.
Selvskryt nå.
Så var det en eller annen fyr som hadde I en eller annen avis I, jeg tror det var Telemark, som anmeldte boka. Og da skrev han følgende, Hvorfor skal jeg vite hvordan det I Taklamakan-ørkenen? Hva jeg brukt for det for da? Og så tenker jeg at, ok, men vet du, da kanskje du skulle da anmelde strikkeoppskrifter og bakeoppskrifter, for dette her ikke noe for deg. Du kan jo ikke, altså det jo som at jeg skulle, nå skal vi sjekke sånne bunader. Nå skal jeg dømme bunader hvor fine de Jeg har ikke peiling på det hele tatt, og Så det blir feil, du må sette riktig person til riktig ting da, ikke sant?
Ja, men det du sier jo at en ting jo hva slags syn man har på ting og hva man interesse man har, altså. Men hvis du ønsker å oppleve noe som noe annet, hvis du ønsker å utfordre deg selv litt, hvis du ønsker å møte mennesker som du aldri har møtt før, som tenker litt annerledes, så må du på mange måter legge ut på sånne typer reiser, da kan du ikke dra et sted hvor alle interessert det samme som deg.
Altså, det jo det denne podcasten egentlig handler om. Da. Mm. Det jo for oss som har litt sære interesser, kanskje, og litt andre lyster, kan man si egentlig. Også, fordi for meg å stå på den fjellhylla hvor jeg møtte han kameraten med denne revolveren, og så se utover det havet av munker og bittesmå hus, og mange, mange små veier som går mellom disse husene, I det sola går ned, og du kjenner deg 20 kuldegrader, det helt magisk. Da det ingenting jeg savner I det øyeblikket. Da lever jeg I nuet. Men det meg. Sånn jeg.
Men det der jo et veldig godt poeng, fordi at jeg tror veldig mange mennesker I dag sliter med å leve I nuet, som kanskje har blitt en sånn klisjé etter hvert, at man tankene litt for mye fortida, tankene litt for mye framtida, bekymringer, alt mulig, men og det legger man kanskje ikke nødvendigvis fra seg hvis man reiser til Spania eller Italia og har tilgang til telefoner som tikker inn meldinger hele tiden og alt, men på et sånt sted som det så har du virkelig muligheten til å koble av fra resten av verden og nyte kanskje liksom synsinntrykk og lyder og lukter på en helt annen måte da, enn du gjør I hverdagen.
Ja, for du har jo ikke noe valg. Verken Yari Shengar eller Larungar, det noen dekning av noen mobil eller noen internett eller noe som helst. Det røyksignaler det går I, og som du sier da, du blir på en måte tvunget da, til å leve der og da. Og det ikke så vanskelig heller, for det du opplever og ser så vanvittig spesielt.
Men hvis du først får sjansen til å reise til et område her, sånn, det ting I nærheten som du vil anbefale å besøke?
Hele provinsen her sånn, har jo Kam og Amdo, det jo disse tibetanske provinsene, har jo vanvittig mye å by på. Det også reist rundt her I måneds tid, du har så mye der. Mange av disse klostrene jo et sted som heter Palpung også, et kloster som ikke langt unna, også veldig fascinerende. Mm. Og alt, men husk på, alt veldig høyt over havet. Så det greit å bruke litt tid på å akklimatisere seg, ikke bare starte neste morgen når du kommer, og så gå lange turer og... Det høyt.
Men rent sånn praktisk, hvordan pleier du å gjøre det når det høyt? Hvor lang tid bruker du?
Hvis du flyr opp dit, sånn som jeg flyr til Ladakh da, I India, hvor det 3000, eller le på 3005, da har du ikke noe valg. Du kommer fra nesten 0 meter rett opp til 3005. Minner du til buss da, som tar 2-3 dager. Så det jeg gjør at det blir 3 netter på et hotell. Altså du må bare drikke mye, for du får litt vondt I hodet også. Drikke mye vann, ta det helt med ro, ikke legge ut på noen gåturer og sånne ting. Slapp av. Og starte der. Etter 3 dager så jeg helt fin da. Mm. Altså det I hvert fall fin, til 2 ofte.
Ja, og noen opplever jo høydesyke, og det kan jo være ganske farlig. Da bør man komme seg ned igjen. Hva liksom symptomene på det?
Hodepinne, du blir kvalm, likegyldig. Det men altså, du kan selvfølgelig bli, altså jeg har jo hørt, Cecilie har en venninne og gubben hennes, den var I Peru, I Cusco, 3030 eller sånt nå, og han ble jo holdt på å stryke med, han måtte jo virkelig tilbake til lavlandet. Mm. Og du kan også I Peru, så jo Puno på 3812 meter, dit Kakasjøen, og så når du flyr opp dit, rett fra Lima, som ved havet, den også kjenner du I topplokket.
Det kanskje greit å ha litt sånn I bakhodet, fordi hvis man føler seg litt kvalm og vondt I hodet og sånn, så tenker man kanskje at man har fått en eller annen virus eller at det går over. Men disse symptomene jo viktig å ha I bakhodet hvis du beveger deg opp I store høyder, og at det virkelig kan være farlig.
Ja.
Så hvis du blir ordentlig dårlig, så må du komme deg ned igjen, rett og slett.
Særlig hvis det vedvarer. Jeg får jo ofte vondt I hodet med en gang jeg kommer opp, og så sover jeg en natt, og så borte.
Ja.
Men det jeg. Så, mens andre kan vedvare, og da det jo... er det greit å være fornuftig også.
Mm. Ja, og dette her er jo høyst individuelt. Vi har jo vært over 5000 meter, eller hva det var for noe. 4000 meter, 4000 var det kanskje da vi var i...
Litt over 4000 meter.
Litt over 4000, ja. Og jeg merket ikke så veldig mye til, husker jeg. Men andre blir jo... Men du har en annen kamerat som... Som ble skikkelig dårlig.
Ja, vi hadde en episode her I første sesongen, var det vel, fra, fra Nepal, hvor Roger, og han, vi var på fjelltur, og han ble flyttet ut med helikopter fra 4750 meter, og han fikk påvist AMS da, I Kathmandu, også høydesyke, så han fikk jo alt igjen på forsikringen da.
Ja, det alltid en fordel å ha. Ja, når vi inne på det helt til slutt, da, altså hvis du reiser på sånne turer, kanskje duger du med en helt vanlig reiseforsikring, eller bør du sikre deg litt ekstra?
Ja, altså, det vel en sånn, jeg tror det når du tegner reiseforsikring, så det inntil en viss høyde over havet. Jeg får okay. så fortalte Roger, han tegnet da, han var vi, da vi var I Nepal, så tegnet han en egen forsikring for enda høyere enn det, og hadde han ikke gjort det, så hadde han måtte betale 90 000 selv. For det det kostet han for å komme ut igjen. Men han hadde det. Jeg hadde ikke det. Fordi jeg har ikke noe svar på det. Men jeg hadde ikke. Men jeg husker ikke hvor høyt det også. Men det mulig 4000 meter overstiger den grensen. Det kan være 3000-3500 eller sånt nå.
Okay.
Men jeg er til å sjekke sånne ting på forhånd selvfølgelig. Hvis du særlig hvis du vet du utsatt. Og så har litt kanalig trøbbel med stor høyde.
Mm. Men Tibet, som nå en del av Kina, ikke sant?
Ja, ja, det en del, ja,
det en del av Kina.
Tibet ser på, tibetanerne ser jo på Tibet som okkupert av Kina.
Ja, men hvis du sånn rent praktisk, du skal reise dit, så det en så del av Kina, Kina, og det stengt ja. Nå, og, men hvis det åpner opp igjen, så det absolutt et ja, sted verdt å besøke da.
Ja, det verdt å besøke nå, som du kommer ikke inn på de to stedene, Jarsungar og Larungar. Men du kan besøke andre steder, og du kan også nå besøke, der jeg var her, så tar også den, det som vi kaller ofte Tibet, da, hvor Lhasa hovedstad, det var stengt for utlendinger der jeg var her. Så vi kom ikke inn der, men nå kommer det inn der, men du må ha med deg, du må vist reise med en sånn en tolk som godkjent av myndighetene for å, eller en kjentmann som godkjent av myndighetene for å få lov å reise rundt der.
Mm, ok.
Så, men det litt mildere I Kam og Amdo. Det ikke så mye restriksjoner på å reise rundt som, altså på egen hånd da.
Ja, så konkluderer jeg med det mulig å komme inn I noen deler av Tibet.
Ja, 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 absolutt. Ja.
Ok, da det jo egentlig bare å ønske folk en god tur. Skal du tilbake dit, eller?
Ja, så fort jeg kan. Så fort jeg får sjansen.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.